passer ad leporem conciliator. Sibi, non cavere et aliis concilium dare, stultum esse, paucis ostendamus versibus. Oppressum ab aquila, fletus edentem graves, leporem objurgabat passer. Ubi perniquitas nota, inquit, illa est? Quid ita cesarunt pedes? Dum loquitur, ipsum accipiter necopinum rapit, questuque vano clamitantem interficit. Lepus semi animus, mortis ensolacium, qui modo securus nostra in ridebas mala, simili querela fata deploras tua.